Egun ondenei eta ongi etorri Urubia podcastaren 12. atalera. Betajam ikastetxe pribatu katolikoko indarkeriaren eta sexu abusuen afera aztertuko dugu gaur. Michel Garikoitzek sortu zuen Notre Dame de Betajam Kolegio eta Liceo Pribatu Katolikoa 1827an. Okzitaniako Lestel Betajam Egianda ikastetxea, Paue ondoan. Urteetan, Ipar Euskal Herriko ikasle hainitz joan dira ara ikastera. Betajamgo apez eta zaindari laikoek bereziki zuhotzak eta gogojak izateko fama zuten. Hain zuzen ere, eskolan zailtasunak zituzten mutilak bidalio izituzten arat. Baina hara, orain arte isilpean aipatzen zirenak, argitara eman dira azken aldian. Ikasleek izigarriko indarkeria fisikoa eta sexu abusuak jasan dituzte Betajamen. Eta importantea da zerbaiten ohartaraztea. Orain arte, eraso horiek isilpean aipatzen ziren, baina eskola bajenean jakina zen bazirela eta gordeak izan dira. 2023ko urrian, Alen Ezker Betajamgo ikasle ohiak Facebook talde bat sortu zuen. Betajamgo ikasle ohiak instituzioaren biktimak. Taldearen izenak berak ongi azaltzen du zer den kontua. Alen Ezkerrek berak salatu zuen, Betajamgo ikastetxean bortizkeria fisikoak jasan izana. Emeki, beste boz batzuk ere agertu ziren talde horren bitartez. 2024ko otsailaren lehenean, 20 ikasleoik salaketa jarria zuten, 1970 eta 1980 bitartean jasandako indarkeria fisikoagatik, sexu erasoagatik eta baita ere bortxaketagatik. Paueko fiskaltzak aujetiazko ikerketa abiatu zuen orduan. Orain, 2025ko apirilean sartu behitan, Betajamgo aferak sekulako oihartzuna hartu du. Ikasleuien Facebook taldea sortu eta kasik urte eta erdira, behiundik gora salaketa jarri dira indarkeria fisikoagatik eta sexua busuengatik. Horiei, alere, salaketa bilakatu ez diren lekukotzak ere gehitzen altzaizkie. Ikasle huiek kontatutakoak 1950 eta 2004 bitartean gertatutakoak dira orain. Erasotzailean zerrenda bat ere osatu dute ikasle huiek eta 14 identifikatu ahal izan dituzte mementokotz. Apezak eta zaindari laikoak dira gehien bat, baina tartean badira zaintzalanak eginarazten zizkieten ikasle zahajagoak ere. Alain Ezkerrek uste du, Betajamgoa dela indarkeria fisikoari eta sexualari loturiko neoizko eskandalurik handienetako bat. Atxajetik, Betajamgoaren afera prentsari esker zabaldu da gizartean. Preseski, aurtengo otsail astapenean, Mediapart informazio guneak zenbait dokumentu eman zituen argitara, eta horiek erakusten zuten, François Bayrou, gaur egungo Frantziako lehen ministroa, ikastetxe katoliko ojetako gertakarien jakinean zela, 1980ko amajalditik. Garai horretan, hezkuntza ministroa zen Bayrou, eta besteak beste, bi ikasle ohiren salaketen behi ukan zuen. Mediabartek orduko prentsa artikuluak berreskuratu ditu eta azaleratu Bayrouk sostengua erakutsi ziola Betajamgo ikastetxe katolikoari salaketak plazaratu zirelarik. Informazio horiek argitzea galdegin diotelarik ukatu du bortizkerien behi ukan izana. Geroztik, eskoletako indarkeriari buruzko ikerketa batzorde bat sortu dute Frantziako asamblean eta Betajamgo kasuen aztertzeko baliatu dute jadanik. Bi diputatu dira inkestaren txostengileak eta Betajamera egin zuten bisitaren bigarren egunean 2020 inguruan gertatutako sexu eraso baten seinalamendua atzeman zuten artxiboetan. Elementu biziki garrantzitsua da Betajamgo aferaren bilakaera, zerein orain arte ezagutaraziak zituzten kasuak 1950 eta 2004 artekoak baitziren. Betajamgo aferak ere alde ona izan dezake agian, ahazoi baka jagatik, ahatik. Hango eskandalua argitan ezartzearekin batera, itza hartzera usartu dira beste hainbat ikastetxe pribatu katolikotan, indarkeria eta sexu abusuak jasan zituzten ikasle ohiak. Betajamgo ikasle ohien Facebook taldea sortu zen bezala, beste ikastetxe batzuetakoenak ere sortu dira. Horien artekoa da adibidez, Lapurdiko eskola bat, San Frantses Xabierkoa, Uztaritzeko ikastetxea. Facebook taldea otsailondajean sortu zuten. Hain zuzen ere, biktimen 8 kolektibotako bozera maileak Frantziako asamblean egon ziren duela bi aste, bakoitza egondako ikastetxean gertatu diren indarkeria fisikoen eta seksuabusuen behi emateko. Uztaritzeko ikasleoi Gil Pajantek hitza hartu zuen adibidez eta ejantzien. Garai horietan denek bazekiten, Biarnon Betajamendako eta Ipar Euskal Herrian uztaritzerendako. Denek bazekiten, indarkeria fisikoarena bai gutxienez, eta denek utzi dute hori gerta zedin. Elizak emeki erantzun dio Betajamgoaren eskandaluari, eta funtsean Elizaren barnean gertatu diren abusuei ere bai orokorkiago. Martxoa txajean lehenik, Betajamgo kongregazioak adierazi zuen erantzule dela ikastetxeko bortizkeriaren eta seksuerasuen aferan. Lujan basua peza mintzatu zen kongregazioaren izenean eta ejan zuen kongregazioak berak dirustatutako batzorde independente bat abiatuko dutela seksuerasuen eta bortizkerien ajazoiak identifikatzeko. Luis Joan Institutuak eginen du ikerketa. Halere, bada ajazoirik Elizaren erreparaziorako sedea zalantzan jartzeko. Batzorde independente horren proiektua iragarri eta amak egunera, Baionako apezpikuak prentsaurreko egin zuen Baionan. Azalpenak ematen saiatu zen. Pentsa liteke egindakoak kontzientziarik gabe gordetzen genituela, instituzioaren irudia ez zikintzeko. Zenbait gauza bagenekizkien txeguraski, baina ejanen nuke Eliza ez dela oartu. Omerta bat izan da nolazpait. Eta prentsaurrekoa bukatzera zioala, basori galdetu ziotelarik prest denetz alakoak egin dituen Eliz gizon bat gizon gisa ikusteko, erantzun zuen anaia bat kriminala izanik ere anaia dela oraindik. Biktimen sareetako kideek behin eta behiz ejan dute ez dela nahikoa gertatutakoak sinpleki onartzea, zinezko baliabideak galdegiten dituzte. Eskakizun hauek aipatu dituzte besteak beste. Adingabean aurkako bortxaketen preskripzioa, bertan behera ustea eta jarraipen psikologikoa ezartzea. Seksua busuen edo indarkeria fisikoen inguruko susmo guziak salatzeko bete-beaja ezartzea eta hori betetzen ezpada, zigorrak ezartzea bai administratiboak, bai ekonomikoak. Kalte ordainen funts bat sortzea, kontratupeko ikastetxe pribatuetan gertatutako abusu fisiko eta seksualen biktimentzat, estatuak eta kongregazio erlijosoek finantzaturik. Paueko fiskaltzari baliabide gehiago ematea, indarkeria seksualaren aurkako bojoka lehentasun bihur dadin. Hau izan da dena gaurko, Mila Esker Urubia podcasta ikusteagatik, espero dugu gustatuko zitzaizuela, heldu den hilabetean behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan ele egiteko. Anartean ongi izan eta laster arte!